Прызнаваць і паважаць годнасць чалавека, кожнага спартсмена. З такім заклікам звярнуўся святы Атец да ўдзельнікаў 32-го кангрэса спартыўнай медыцыны, з якімі сустрэўся сёння ў Кастэль Гандольфа. Поспех, прага медалёў і заробкаў часам становіцца прыярытэтам і адзінай мэтай для тых, хто працуе ў спартыўнай сферы. Папа патлумачыў, што часам, каб перамагчы любым коштам, парушаецца сапраўдны дух спаборніцтваў. Ён падкрэсліў, што для гэтых мэтаў выкарыстоўваюцца сродкі, якія становяцца даступнымі дзякуючы сучаснай медыцыне. Святы Отец зазначыў, што эксперты ў галіне спартыўнай медыцыны лепш за іншых ведаюць, што кожны спартсмен больш, чым просты ўдзельнік спаборніцтваў. Унутры кожнага атлета ёсць асоба, якая паклікана да маральнага і духоўнага ўдасканалення перш, чым да фізічнай прадуктыўнасці, адзначыў папа. Такім чынам ён заклікаў экспертаў у спартыўнай медыцыне не быць толькі дзейснымі агентамі фізічнага здароўя і выдатнай атлетычнай формы, але маральнага, духоўнага і культурнага аднаўлення. Папа працытаваў святога Паўла, які ў пасланні да карынцянаў адзначыў блізкую ўзаемасувязь паміж фізічнымі трэніроўкамі і самакантролем, што вядзе да духоўнага жыцця. Папа нагадаў аб прыгажосці, таямніцы і патэнцыяле кожнага чалавека, незалежна ад таго, ці з'яўляецца ён спартсменам, ці не. Святы Отец зазначыў, што першы кангрэс спартыўнай медыцыны адбываецца ў італьянскай сталіцы і ў ім удзельнічаюць прадстаўнікі 117 краін з розных кантынентаў. Ён падкрэсліў станоўчую здольнасць спорта аб'ядноўваць людзей і народы, якая асабліва праявілася падчас алімпіяды і параалімпіяды.